Keep strong. This is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa mbili nusu za asubuhi hapa mjini Washington DC, kimbombo kinashuka hapa kidogo na sawa na saa kumi nusu alasiri ya Afrika Mashariki, kutia sawa nusu Afrika ya Kati. Natarajia msikilizaji kwa salama salmini, hewani ni matangazo ya VOA Express, na leo ikiwa ni Jumatatu, Machi mosi, mwaka 2021, anayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo katika Express utasikiza ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao umeibua matumaini mapya kwa wadau katika jumuiya hiyo, bila kusahau yaliyojiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Na awamu ya pili ya kikosi cha jeshi la nchi ya Tanzania TPDF kilichokuwa na jukumu la kulinda amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimewasili nchini Tanzania baada ya kumaliza majukumu yao, na vile vile chakula na burudani ya muziki.
Katika Express vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani, bila kusahau hoja kwa hoja.
Basi bila kuchelewa, moja kwa moja tunaanza na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo mkutano wa wakuu wa jumuiya hiyo ya Afrika ya Mashariki waibua matumaini mapya kuimarika kwa uchumi na kuboreka kwa ufanisi kwa nchi wanachama. Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Katika mkutano huo, pamoja na wajumbe kushuhudia tukio la Rais Paul Kagame kukabidhi nafasi ya mwenyekiti wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, na pia kuteuliwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Kenya, pia walishuhudia majaji wapya wa mahakama hiyo wakiapishwa. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya watendaji wa taasisi za jumuiya hiyo akiwemo rais wa mahakama hiyo wameelezea mtazamo wake baada ya kikao hicho, na pia matumaini yake katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali yenye maslahi na wananchi wa jumuiya hiyo.
Tutahitaji tuangalie namna gani tunaweza tukaongea na wakuu kwamba majaji wawe wa kudumu, wawe permanent, kwa sababu kama mnavyojua wanakuja tu hapa Arusha kama kuna kesi. Na kama wengine wako Burundi, wengine wako Kenya na nchi zingine, kwa wanakuja Arusha wakati kuna kesi tu. Lakini sasa hivi ni kwamba kuna kesi nyingi sana sasa hizi kwa hapa. Kwa hiyo tutahitaji kuomba ili kiwe kana ili majaji wote wawe permanent.
Wadau wengine waliozungumzia matumaini yao baada ya mkutano huo ni pamoja na katibu mtendaji wa kamisheni ya Ziwa Victoria, ambaye amesema hatua ya wakuu wa nchi hizo kuweza kufanikisha mkutano huo licha ya kuwepo kwa changamoto ya corona inadhihirisha kuwa hakuna jambo lisilowezekana.
Tunavyoenda mbele, nafikiri ku reduce ile cost ya mikutano itabidi tuende kutumia mtandao, kwa sababu huu mkutano umefanikiwa sana, lakini ukiangalia hata katika matumizi ya fedha ni ya chini kabisa. Mimi katika kuangalia mtazamo wa baadaye ni kwamba inaonekana tutaenda virtual, itabidi tutumie mitandao, kwa sababu katika mitandao mkutano unakuwa ni rahisi, washiriki wanakuwa hawana tabu, unaweza kufanya huu mkutano mahali popote.
Mkutano huo wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pia ulipitia na kujadili baadhi ya masuala muhimu ya kiuchumi yaliyokuwa yanahitaji maamuzi ya wakuu hao, ikiwemo mchakato wa nchi hizo kusaini mkataba wa kibiashara na jumuiya zingine ikiwemo Jumuiya ya Ulaya. Baadhi ya masuala hayo ni pamoja na lile la hatua ya nchi ya Kenya na Rwanda kuingia katika makubaliano ya kibiashara na Jumuiya ya Ulaya, wakati nchi zingine za jumuiya hiyo zikiwa bado hazijawa tayari, suala ambalo kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, wakuu hao wametoa baraka juu ya swala hilo, huku wakiziruhusu nchi zingine za Tanzania, Uganda, Burundi na Sudan Kusini pia kujiunga na jumuiya hiyo pindi zitakapokuwa tayari. Kwa mujibu wa gazeti hilo, swala lingine muhimu lililozungumziwa ni maombi ya nchi za Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga katika jumuiya hiyo, ambapo pia viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa swala hilo kufanyiwa kazi ili nchi hizo ziweze kujiunga na jumuiya hiyo. Aidha, imeelezwa kwamba Kenya na Rwanda ni miongoni mwa nchi zinazounga mkono swala hilo la Somalia na Kongo kujiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatua itakayorahisisha na kupanua fursa za soko la bidhaa mbalimbali na pia itakayoharakisha ukuaji wa uchumi. Wakati Somalia ikiwa imeomba kujiunga na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2013, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inatajwa kuwa ndio nchi kubwa zaidi ya kusini mwa jangwa la Sahara, iliomba kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2019, mara tu baada ya Rais Felix Tshisekedi alipochukua madaraka. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Basi asante sana Siraji Mvungi. Na sasa tuelekee huko Dar es Salaam ambapo awamu ya pili ya kikosi cha jeshi la wananchi wa Tanzania chini zaidi ya wanajeshi 400 kilichokuwa na jukumu la kulinda amani nchini DRC kimerejea nchini. Dina Chahali anatuarifu zaidi.
Kikosi cha wanajeshi hao wa JWTZ kimewasili nchini baada ya kukamilisha kazi ya kulinda amani chini ya Umoja wa Mataifa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Akizungumza katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam baada ya kuwasili jana jioni, kamanda wa kikosi hicho cha saba kilichokuwa na jukumu la kulinda usalama wa wananchi katika mji wa Beni nchini DRC, John Magnus Ndunguru, amesema wanajeshi hao wa Tanzania chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa walikuwa na jukumu la kuwalinda wananchi nchini DRC Kongo kutokana na uvamizi unaofanywa na waasi nchini humo.
Kimsingi kule tulienda kwa jukumu la ulinzi wa amani. Kama tunavyofahamu, hali ya wananchi wa Kongo kiusalama sio nzuri kutokana na uvamizi wa waasi. Kwa hiyo tulienda kutekeleza jukumu hilo chini ya Umoja wa Mataifa kwa kufuata mandeti zao Umoja wa Mataifa kulinda raia wa nchi ya Kongo kutokana na uvamizi wanaovamiwa na vikundi vya waasi. Hasa katika maeneo ya Beni kuna waasi wa ADF ambao wanafanya wanavamia raia katika mazingira yao wanaoishi. Kwa hiyo jukumu letu likubwa lilikuwa ni kutekeleza mandeti ya Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba raia wako salama katika mazingira yao ya kazi na waendelee kufanya majukumu yao vizuri.
Aidha, kamanda huyu wa kikosi hicho cha saba kilichokuwapo DRC Congo amesema wametekeleza jukumu hilo kwa zaidi ya muda waliopangiwa, lakini wanashukuru kwa kukamilisha jukumu hilo kwa usalama.
Wenzetu walitangulia kuja, hiki ni kikundi cha mwisho ambacho kilikuwa kimebaki kule ndio kimerejea leo rasmi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana kwamba tumefanya jukumu hilo kwa muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja. Kama ilivyo kawaida tulikuwa tumeanza kufanya mwaka mmoja, lakini tumefanya zaidi ya mwaka mmoja, lakini tumefanikiwa kurudi salama. Zaidi tunafurahi pia leo tumerudi nchini kwa kutumia ndege za shirika la ndege la Tanzania. Ni jambo la kujivunia na tunajisikia fahari kutumia ndege za serikali ya kwetu. Umoja wa Mataifa wanaruhusu kutumia ndege za nchini kwenu na pia wanaweza kuruhusu kutumia ndege za Umoja wa Mataifa. Lakini kama nchi inaamua kutumia ndege za nchini kwenu inakuwa ni jambo zuri zaidi.
Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii ni VOA Express na mkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mpenzi wa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyeuawa Jamal Khashoggi amesema mapema leo kuwa mwanamfalme Mohammed Salman anahitaji kufunguliwa mashtaka mara moja kutokana na kifo hicho. Kupitia ujumbe wa Twitter, Hatiz Sengiz amesema kuwa iwapo kiongozi huyo hataajibishwa basi itakuwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao utaweka doa kwenye ubinadamu na pia sheria za Saudi Arabia. Wiki iliyopita Marekani iliweka ripoti iliyomhusisha mwanamfalme kwa kuamuru mauaji hayo. Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia ulioko mjini Istanbul, Uturuki, hapo Oktoba 2 mwaka wa 2018 akidaiwa kuuawa na watu waliotumwa na utawala wa mwanamfalme Mohammed. Saudi Arabia mwishowe ilikubali kuwa Khashoggi aliuawa na maafisa wake kimakosa mjini humo, huku mabaki ya mwili wake yakiwa hayajawahi kupatikana hadi sasa. Saudi Arabia kufikia sasa imekanusha ripoti ya Marekani ya wiki iliyopita kuwa mwanamfalme wake alihusika. Utafiti wa kimataifa unaonyesha mwendelezo mzuri katika kupokea chanjo za COVID-19 katika nchi nyingi ulimwenguni ukilinganishwa na mwaka uliopita wa 2020, huku ongezeko kubwa likiwa nchini Uingereza na Sweden. Kampuni ya kimataifa ya Quest CNC leo Jumatatu imechapisha matokeo ya utafiti uliofanywa na nchi sita: Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Japan, Sweden na Marekani. Utafiti huo umebaini kuwa 89% ya Uingereza walikuwa wampelekea kupatiwa chanjo hivi sasa ukilinganisha na 65% mwezi Septemba mwaka uliopita. Huku Sweden 76% ya wale waliohojiwa walikuwa wamependelea kupewa chanjo ukilinganisha na 51% mwezi Septemba mwaka uliopita. Utafiti umebaini pia kuwa 68% ya wanaume kote duniani walikuwa kiunga mkono chanjo na kwa upande wa wanawake ni 55% tu. Wazee wanaunga mkono chanjo na utafiti umegundua kwamba Quest CNC ilifanya utafiti katikati ya mwezi Februari kwa zaidi ya siku 10 huku sampuli 1000 za watu wazima katika kila nchi na kiwango cha kosa ni kati ya 3.3 katika kaunti zote zilizoshiriki kwenye utafiti huo. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi mapema leo amefikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza tangu serikali ya taifa hilo kupinduliwa na jeshi mwanzoni mwa mwaka huu. Wakili wa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 amesema kuwa Suu Kyi alionekana kuwa sawa kwenye kesi hiyo iliyofanywa kwa njia ya video mapema leo. Amesema kuwa kiongozi huyo amefunguliwa mashtaka ya kuchochea umma pamoja na kukiuka haki za mawasiliano kwa mujibu wa sheria za nchi. Tayari kiongozi huyo alikuwa ameshtakiwa kwa kutumia vifaa sita vya mawasiliano visivyokuwa na leseni kwenye kampeni zake. Inasemekana kuwa maafisa wa usalama wa utawala wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji wakati wa kesi hiyo kwenye mji mkuu wa Myanmar wa Yangon. Ripoti zinaendelea kusema kuwa polisi walilazimika kutumia maji yenye pilipili pamoja na risasi za plastiki kwenye maandamano yaliyofanyika hapo jana Jumapili. Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati. Hivi sasa basi ni wakati kupata yale yanaendelea katika mada yetu ya barazani, ambapo hii leo tunauliza, je, ukuaji biashara wa China ndani ya nchi za Afrika unasaidia kupunguza umasikini katika bara hilo? Haya, wasikilizaji wetu wamechangia kwa wingi kweli kweli kwa kutoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma wale haya, tusikilize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Ni ule naitwa mkandarasi kama jibini, nafikia Katoro, Bukoba, Tanzania. Kiukweli mimi navyo naitwa mkandarasi Majidi Msisi, napatikana Katoro, Bukoba, Tanzania. Kiukweli katika nafsi yangu dogo inasaidia, kwa sababu ukiangalia simu ambazo tunatumia, vyombo vya ndani vya majumbani sana sana ni Wachina, ingawa sawa wanafanya feki, lakini kidogo mimi langu naona kama inatusaidia sisi ambao hatujiwezi. Ukiangalia kitu ambacho kinanua laki moja ukikuzia 70 kidogo unasogeza maisha, kwa hiyo unaona kidogo, yaani kwa kweli inatusaidia sana. Ni Afrika sisi hatuliziki, kidogo inatusaidia kweli, nadhani tuna moyo wa kutulizika sana, lakini kiukweli inatusaidia. Vitu vya gharama tunavichukua kidogo, sawa si ni feki kweli, yani asinya nini ni feki, lakini angalau tunaishi kwa kujimudu. Kwa huko vitu kama ingekuwa gharama kubwa vingine hatuziwezi.
Asante kaka, kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya Misisi Mpimbe, Katavi TV. Mimi kwa maoni yangu, bidhaa za kutoka nani China, yaani kidogo zinachangia, maana ukiangalia zina bei tofauti na bidhaa za ndani ya nchi. Naweza kukuta bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi, kwa mfano China, zitakuwa na bei tofauti, ipo chini kidogo. pale utakuta wananchi ambao wapo kwenye uwanja wa timu kweli wananufaika, lakini ndio hivyo ninavyoona vinasaidia wale wa timu ya nani wenye maisha ya chini, inasaidia sana tofauti na bei ya nani ya bili. Kaka, tupo pamoja.
Asante sana wasikilizaji wetu. Basi moja kwa moja Kamau, tueleze unachosema kwenye Facebook upande wako. Masanja Kanone wa kule Igate Tanzania anasema hapana, wala haisaidi chochote isipokuwa wao wa China wapo kimaslahi yao binafsi tu, wala hawako kusaidia Afrika. Idi Masasi anasema hapana, Afrika haiwezi kuondoa umaskini kwa mtindo huo. Unapokuwa soko la bidhaa bila uzalishaji wa ndani, tutaendelea kuwa maskini daima. Bado natumia dhana duni kuzalisha mazao ya kilimo, changamoto ni nyingi. Jim Rasto akiwa Mombasa anasema ni kwamba inatuadhiri kwa 99%. Sawa kabisa Kamao. Basi nikiangalia kwa upande wangu hapa, naye Musa Mayala akiwa Morogoro Tanzania anasema bado hawa wa China wanawakandamiza watu wa hali ya chini ambao wanalipwa pia maslahi madogo sana. Naye Ahmed Haji akiwa kule Zanzibar anasema hapana, haziwezi kusaidia kuondoa umasikini kwani bidhaa zake ni hafifu ambazo hazina ubora, na wafanyabiashara wengi ni matapeli kwa kuingiza bidhaa zisizo na ubora ambazo ni ghali na zinazochukua muda mfupi kimatumizi. Ipo haja, anasema, kwa serikali kuangalia zaidi maslahi mapana ya Afrika. Haya, naye Robert Cheruiyot akiwa kule nchini Kenya, jimbo la Kericho, anasema hasa maoni yangu ni kwamba uwepo wa China katika bara la Afrika haujasaidia sana kiuchumi Afrika, kwani wanakopa fedha kwa mradi fulani kisha wanafanya kazi hiyo na kutoa ajira chini ya 30% kwa wakazi wa Afrika. Haya basi, hayo ni baadhi ya maoni kwa upande wangu. Kwako Kamau.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani tuingie kwenye masuala ya muziki. Namna tunavyosema express bila muziki haiendi kabisa. Basi tunaungana na msanii Diamond Platnumz akishirikiana na Koffi Olomide kwa kitu wa
I'm gonna be my yeah.
Msikilizaji, kitoweka taratibu ngoma hiyo wa ya mkongwe wa muziki barani Afrika Koffi Olomide akishirikiana kijana machachari barani Afrika Diamond Platnumz, na kitema fresh wasikilizaji wetu pote pale mnapotusikiliza. Basi moja kwa moja tuangazie masuala ya hoja kwa hoja. Nini kinaendelea kule? Wakenya wamebua gumzo kubwa kuhusu chanjo ya COVID-19 inayotarajiwa kuwasili nchini humo hapo kesho Jumanne, baadhi yao wakishuku kwamba hakutakuwa na usawa kwenye kuigawa hiyo chanjo mbele ya umma. Tusikilize kwenye hoja kwa hoja inayoandaliwa hapa na Josephat Kioko.
Kwa jina naitwa Fatuma Shell Rashid. Tumekubali kupata msaada wa serikali umetokea, huo ni ubora zaidi. Ni vizuri sana umeingia kwa watu ambao wako chini. Manake ingekuwa inaingia pengine huko kwa watu wa juu juu, sidhani kama tungepata nafuu kama hivi. Na Mwenyezi Mungu atujalie iwe ni dawa kwetu. Hali haiko vizuri. Hakuna raha. Mpaka watu wanaofia mpaka vitoto vidogo vya shule vya Nasar ambao hawezi hata kujifunika. Imeathiri vya kutosha. Mungu ajalie iwe ni msaada mzuri. Huu ugonjwa Mungu auondoe.
Nina langu naitwa Manao Asman. Kimimi katika maangalizi yangu mimi, ninaona hiyo sindano watakaoanza kutibiwa, Mungu ajalie wako sawa, tupate mafanikio mazuri, na sisi pia tuangalie inakwenda namna gani. Lakini isiwe sindano hii ama matibabu haya ni sasa. Pengine mbeleni je, mbaba mtoe pesa mnunue, mtoe pesa mfanye hivi, pesa ziko wapi? Wengine kwa hali yetu ni ngumu. Sasa itakuja kuwa kitu kama hicho watasaidika wao, sisi wengine sisi tutakuwa tunaumia. Tunaomba ikiwa serikali itasimamia mambo haya kisawa sawa, wakianza hivi, Mungu ajalie ni dawa na iwe maendeleo iwe hivi hivi, isiye kama mabadiliko mishoni. Maana kitaathirika zaidi. Si hata mambo ya corona umetokea usini mambo mangapi ameshika watu. Hapo kuna pesa zitatoka za corona zisaidie watu. Wanaopata ni wale ambao wako nazo. Wale ambao hawana unakuta mtu ana survive hivyo hivi. Mungu ajalie itoke, lakini isiwe na ufisadi zaidi.
Na uchumi umeshuka sana kwa huu ugonjwa. Makazi hakuna. Kama sisi wanyonge tunaumia, majumba yanakaa bila pangaji. Sindano ni dawa vyovyote. Bora tupate msaada huu maradhi itoke katika nchi yetu.
Wawe serikali ina msimamo mzuri. Sasa pia hofu tuko nazo. Lakini kwa vile wao wamesema kwanza wataanza na hao madaktari, wataanza na walimu, wataanza na hao mapolisi, na sisi tuko tunaona kwao. Lakini pia mimi upande wangu mimi pia hofu niko nayo. Sasa kwa vile imesemekana kwa wataanza na hao, basi Mungu ajalie ni tiba iwe ni dawa. Lakini serikali isitutie unyonge ati tulipe ama tununue. Maana kikoshaanza kunitumilia ile dawa sasa sinunui na dhurika. Ndio namalizika sasa.
Kama hizo capsules zilizotoka katika masimu tukainyeshi, tukayatiliwa kwenye masimu zetu, ati ni capsules, kifunguliwa ndani ni misumari. Tuashindwa sisi hatujielewi. Chatujui kizuri ni kipi. Tutajaribu kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Iwe ni dawa kwetu. Maana yake tunahitaji dawa. Maradhi yatutoke, tuwe kama kawaida tulipokuwa, uchumi wetu uwe mzuri.
Mmoja mmoja barakope hawafai. Kwa sema kwa kweli mimi pia sindano. Hii lakini na hofu nao.
Asante sana msikilizaji wetu kutoka kule nchini Kenya. Basi moja kwa moja msikilizaji ni kujulishe kwamba matangazo haya ya Express pia yanapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zote shirika kote Afrika ya Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Sasa basi tutupilie macho kwenye yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na mwana mtaalamu mwenzangu hapa Harrison Kamau yuko tayari kabisa kujuza mengi yanayotamba. Kazi kwako Harrison Kamau.
Ya kwa kweli kabisa, asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Basi mbunge wa Malindi nchini Kenya Aisha Juma amewachangamsha wananchi wa Matungu baada ya kuingua kiuno chake akicheza wimbo wa Diamond Platinum wa wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo ujao. Jumwang alikuwa anampigia debe mgombea wa United Democratic Alliance UDA Alex Lanya, ambapo alimuomba DJ kumchezea wimbo wa Diamond wa wa ili kuwadhibitishia wakazi ana kipaji cha kucheza kweli kweli na kuzungusha kiuno. Punde wimbo huo maarufu ulipopasua anga, mwanasiasa huyo mashuhuri alianza kutingisha kiuno chake na kuwafurahisha wakazi wa eneo hilo la Matungu. Basi huko akiwa amezamishwa na muziki, baadhi ya wakazi walijiunga pamoja naye kwenye jukwaa na kumsaidia kutumbuiza wenzao ambao walishindwa kuficha furaha yao. Jumwa akisakata ngoma. Uchaguzi mdogo utafanyika hapo Machi tarehe 4. Katika hotuba yake mwanasiasa huyo ameegemea upande wa naibu wa rais William Ruto. Aliwaomba wakazi kumpigia kura mgombea wa UDA Lanya katika uchaguzi mdogo wa Machi, ambapo amemtaja ambapo huyo jamaa atamenyana na wengine wagombea 15. Na katika habari nyingine, rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi ameteua Othman Masoud kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kujaza nafasi ya Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki dunia hapo tarehe 17 Februari baada ya kufanya mashauriano na chama cha ACT Wazalendo. Masoud amewahi kuhudumu katika nafasi za ngazi za juu katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ikiwemo uwa mwanasheria mkuu wa serikali, na kwa sasa ni mwanachama wa ACT Wazalendo, na anatambuliwa kwa msimamo wake usioyumba wa kutetea maslahi ya wakazi wa Zanzibar. Naamini kuwa wengi wanasubiri kuona ni nani atakayetoshea kwenye kiatu cha Maalim Seif, kwa kuwa umaarufu wake ulidumu kwa miongo mingi wakati akitambuliwa pia kimataifa. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwako Sande.
Barabara kabisa, kama umeangusha vitu vizito kweli kweli. Lakini kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali hili linasema hivi: je, unafikiria kwamba Rais Biden wa Marekani ameonyesha dalili za kuimarisha ushirikiano na bara la Afrika? Haya, kama ukazi kwako.
Mara moja naanza na huyu Raymond Saligwa, anasema Makiambo, Njombe kusini mwa Tanzania, kaonesha dalili za ushirikiano na Afrika, lakini sio kivile. Jamaa inaonekana ujio wake sio kwamba yuko timamu. Imani Daniel anasema kwamba toka kule DRC jimboni Kivu kusini, kiukweli Biden ameonyesha kuwa atatumika vyema na mataifa ya Afrika, sababu tayari ameonyesha ama ameongea na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Alhamisi wiki iliyopita kwa njia ya simu. Isaac Saidi Paul wa DRC Kivu kusini jijini anasema nadhani kuwa ushirikiano mwema kabisa unatarajiwa, azidi kuipenda Afrika kwani bara utengenezwa na lingine.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu, naye Shukuru Nsekera Bandia yuko Kaibanja, Bukoba, Tanzania, anasema tu kwa hakika kabisa Rais Biden anaonekana atakuwa ni mwarubaini wa kuimarisha umoja wa Afrika na Marekani. Haya, naye Christopher Mwinuka anasema ni mapema mno kujua mikakati yake juu ya bara la Afrika, lakini dalili sio mbaya zinavyoonekana. Bila shaka, naye Jazari Hassan Rashidi akiwa kule Mtwara, Tanzania, anasema ushirikiano ni matendo, kwa hiyo tunasonga kwa hatua. Bila shaka ameanza, tuone mambo. Asante sana.
Basi kufikia hapo, Express inakamilisha muda wake kwa hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi aliyekuwa DJ Riyami, mwelekezi wetu Aida Issa, anaitwa Horizon Kamau, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.